Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 18 November 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Bagaimana persiapan Anda untuk beraktivitas pada hari pertama pekan ini? Tetap semangat mulai dari pagi ini ya, hingga selesai semua tugas di penghujung hari. Saya Utami Husin, produser Jimmy Manan, dan teknisi Al-Zubair El-Tayeb, seperti biasa menyajikan laporan-laporan hangat dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Salah satu laporan yang disiapkan redaksi VOA adalah mengenai Presiden Biden yang mengucapkan selamat tinggal kepada para pemimpin APEC di Lima, Peru.
Kami sudah saling mengerti. Saya pikir itu penting. Percakapan ini mencegah terjadinya salah perhitungan dan memastikan persaingan antara kedua negara tidak akan berubah menjadi konflik.
Dan juga Gubernur California menyuruhkan sidang darurat negara bagian yang anti-Trump.
If you try to harm New Yorkers or roll back their rights, I will fight you every step of the way.
Jika Anda mencoba menyakiti warga New York atau mencabut hak-hak mereka, saya akan melawan Anda.
Pendengar, siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali dengan berita dunia pagi ini. Selamat pagi. Pemerintahan Presiden Joe Biden akan mengizinkan Ukraina untuk menggunakan senjata yang disediakan Amerika untuk menyerang jauh hingga ke dalam teritori Rusia, kata tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut pada hari Minggu 17 November. Ini merupakan perubahan signifikan pada kebijakan Washington dalam konflik Ukraina-Rusia. Ukraina berencana melancarkan serangan jarak jauhnya yang pertama dalam beberapa hari mendatang, kata para sumber itu tanpa mengungkapkan rincian karena masalah keamanan operasional. Gedung Putih menolak untuk berkomentar. Langkah Amerika 2 bulan sebelum Presiden terpilih Donald Trump mulai menjabat pada 20 Januari mendatang itu diambil setelah permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selama berbulan-bulan agar militer Ukraina diizinkan menggunakan persenjataan Amerika untuk menghantam target-target militer Rusia jauh dari perbatasannya. Perubahan ini menyusul pengerahan pasukan darat Korea Utara di Rusia untuk melengkapi pasukannya sendiri, suatu perkembangan yang menimbulkan kekhawatiran di Washington dan Kiev. Paus Franciscus telah menyerukan dilakukannya penyelidikan untuk menentukan apakah serangan Israel di Gaza merupakan genosida, menurut sejumlah kutipan dari buku baru yang akan terbit menjelang yubileum kepausannya.
Esta es la primera vez que el Papa Francisco utiliza la palabra genocidio para referirse a lo que está sucediendo en Gaza a partir de este llamado que hace, ¿no? Para que haya una investigación.
Ini adalah pertama kalinya Paus Franciscus secara terbuka mendesakkan investigasi internasional atas tuduhan genosida terkait tindakan Israel di jalur Gaza, kata penulis buku itu Hernan Reyes Alcaide. Pada September lalu, ia mengatakan serangan Israel di Gaza dan Lebanon tidak bermoral dan tidak seimbang, dan bahwa militer Israel telah melangkahi aturan perang. Buku yang didasarkan pada wawancara dengan Paus Franciscus itu berjudul Harapan Tidak Pernah Mengecewakan, Peziarah Menuju Dunia Yang Lebih Baik. Menurut beberapa pakar, apa yang terjadi di Gaza memiliki karakteristik genosida, kata Paus dalam kutipan yang diterbitkan hari Minggu oleh harian Italia La Stampa. Serangan udara Israel menewaskan juru bicara utama kelompok militan Hizbullah Lebanon pada hari Minggu dalam serangan pertama terhadap Beirut Tengah selama lebih dari satu bulan ini. Sementara itu, para petugas medis Palestina mengatakan serangan Israel sebelumnya menewaskan 12 orang di Gaza. Seorang pejabat Hizbullah yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan Mohammed Afif tewas dalam serangan di Beirut. Ia tanpa menonjol sejak Israel meningkatkan serangannya di Lebanon pada September lalu. Tindakan itu menyusul dibunuhnya pemimpin lama Hizbullah Hassan Nasrallah yang juga tewas dalam serangan udara Israel. Orang-orang terlihat meninggalkan permukiman mereka setelah serangan yang terjadi tanpa peringatan itu. Belum ada komentar segera dari militer Israel. Militer juga mengulangi seruannya pada hari Minggu kepada warga di lebih dari selusin desa di Lebanon Selatan untuk mengungsi sewaktu pasukan darat bergerak lebih jauh ke utara. Menjelang serangan yang menewaskan Afif, pesawat-pesawat tempur Israel telah membombardir kawasan pinggiran selatan Beirut setelah militer memperingatkan warga untuk mengungsi dari beberapa bangunan. Serangan itu terjadi sewaktu para pejabat Lebanon sedang mempertimbangkan proposal gencatan senjata yang diperantarai Amerika. Pemimpin sementara Bangladesh yang juga peraih hadiah Nobel Perdamaian Muhammad Yunus hari Minggu mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengupayakan ekstradisi mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dari India. Perdana Menteri tersingkir itu mengasingkan diri ke India sejak lari menghindari pemberontakan massal pada Agustus lalu.
Protiti hottar bicar amra korboi. Julai Agust hottakander bicarer je uddog amra niyechi tar kajo besh bhalo bhabe egiye jacche.
Dalam pidato kepada rakyat pada 100 hari pertamanya menjabat yang ditayangkan televisi, Yunus mengatakan bahwa pemerintah sementara akan mengadili mereka yang bertanggung jawab, termasuk Hasina, atas kematian ratusan orang selama pemberontakan yang dipimpin mahasiswa yang mengakhiri 15 tahun masa pemerintahan Hasina. Yunus mengambil alih kepemimpinan pada 8 Agustus, 3 hari setelah Hasina meninggalkan negaranya. Yunus mengatakan tidak hanya kematian dalam pemberontakan, tetapi juga semua pelanggaran HAM lainnya, termasuk dugaan penghilangan paksa yang terjadi semasa Hasina berkuasa, akan diselidiki. Topan kuat menghancurkan rumah-rumah, menyebabkan gelombang pasang yang menjulang tinggi dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke tempat-tempat penampungan darurat sewaktu badai itu melintasi bagian utara Filipina pada hari Minggu. Ini adalah badai besar ke-6 yang menerjang negara itu dalam waktu kurang dari 1 bulan. Topan Mani menghantam pulau di provinsi bagian timur Catanduanes pada Sabtu malam dengan kecepatan angin hingga 195 km per jam. Demikian berita dunia. Pendengar, di sela-sela Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Lima, Peru, Presiden Amerika Joe Biden bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ini merupakan pertemuan tatap muka terakhir mereka saat Biden menjabat dan tur perpisahan bagi Biden ketika para pemimpin dunia bersiap menghadapi pemerintahan Donald Trump di Amerika pada bulan Januari. Kepala Biro Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan, selengkapnya disampaikan Arief Budiman.
Presiden Joe Biden berbagi panggung pada hari Sabtu dengan para pemimpin dunia yang menghadiri forum APEC di Lima, Peru. Masa jabatannya berakhir pada bulan Januari mendatang. Sebagai bagian dari tur perpisahannya, Biden bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Amerika Serikat dan Tiongkok bersaing dalam banyak hal, termasuk peran mereka dalam tatanan dunia. Biden mengatakan, meski mereka tidak selalu sependapat, mereka tetap terbuka terhadap satu sama lain.
Kami sudah saling mengerti. Saya pikir itu penting. Percakapan ini mencegah terjadinya salah perhitungan dan memastikan persaingan antara kedua negara tidak akan berubah menjadi konflik.
Sementara Xi melalui penerjemah yang mengatakan,
China and the United States should bear in mind the interests of the whole world.
Tiongkok dan Amerika Serikat harus mempertimbangkan kepentingan seluruh dunia dan memberikan lebih banyak kepastian dan energi positif ke dalam dunia yang sedang bergejolak.
Biden pernah menyebut Xi sebagai diktator di masa lalu, sementara Xi menuduh Amerika Serikat sebagai sumber kekacauan terbesar di dunia. Namun kedua pemimpin telah menekankan pentingnya stabilitas dan selama 4 tahun terakhir, mereka telah berhasil mengatasi persaingan yang rumit ini. Mereka sepakat untuk memulai kembali komunikasi militer ke militer pada pertemuan puncak mereka pada tahun 2023 yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan mereka pada tahun 2022. Kini, setelah warga Amerika memilih kembali Presiden terpilih Donald Trump untuk kembali berkuasa, Beijing bersiap menghadapi ketidakpastian. Pada masa jabatan pertamanya sebagai Presiden, Trump melancarkan perang dagang dengan Tiongkok. Tahun ini, ia mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% pada seluruh impor Tiongkok dan 10% hingga 20% pada barang-barang dari negara lain. Sumber-sumber diplomatik APEC yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya khawatir Amerika Serikat akan menjadi lebih proteksionis dan isolasionis di bawah kepemimpinan Trump yang menarik diri dari perjanjian-perjanjian dagang dan perjanjian-perjanjian lainnya saat masih menjabat. Beberapa jam sebelum bertemu Biden, Xi menampilkan dirinya sebagai pembela multilateralisme dan ekonomi terbuka. Dia memulai tur Amerika Selatannya dengan meresmikan sebuah mega pelabuhan di Peru, investasi sebesar $1.3 miliar oleh Beijing dalam upayanya memperluas perdagangan dan pengaruh di benua tersebut. Arief Budiman, VOA Washington. VOA.
Setelah kalah dari mantan Presiden Amerika Donald Trump dalam pemilihan presiden, Partai Demokrat kini melakukan evaluasi mendalam untuk mencari tahu penyebab kekalahan tersebut. Para pakar mengatakan isu ekonomi menjadi penyebab utama kekalahan partai dan pencapresan wakil presiden Kamala Harris, meskipun juga terdapat faktor-faktor yang lain. Veronica Balderas melaporkan, disampaikan tim VOA.
Sambil mencoba berdamai dengan kekalahan pada pemilihan umum Amerika Serikat, Partai Demokrat juga sedang mencari jawaban untuk menjelaskan kekalahan yang mereka derita. Gedung Putih menepis anggapan bahwa upaya Presiden Joe Biden untuk maju lagi dalam Pilpres dan keraguannya untuk mundur lebih awal dari persaingan tersebut telah merusak peluang Wakil Presiden Kamala Harris untuk menang. Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan,
when he made that decision to hand over the torch, pass the torch,
ketika ia membuat keputusan untuk menyerahkan tongkat estafet kepada wakil presidennya, ia yakin itu adalah keputusan yang tepat pada saat itu.
Para pengamat menilai ketidakmampuan Harris untuk menjauhkan diri dari kebijakan ekonomi Biden menjadi faktor yang paling merugikan upaya pencapresannya. David Greenberg adalah dosen sejarah di Rutgers University. Ia berbicara kepada VOA melalui Skype.
The popular perception was that he had not been a good steward of the economy, which
banyak orang menganggap ia, Biden, bukanlah pengurus perekonomian yang baik, yang menurut saya sebagian besar disebabkan oleh inflasi yang naik tajam pada 2 tahun pertama kepemimpinannya. Dan saya rasa itu adalah rintangan yang sangat sulit untuk diatasi Harris.
Isu pentingnya hak aborsi banyak digaungkan dalam kampanye Harris. Akan tetapi jumlah pemilih perempuan yang memilih Harris berdasarkan isu tersebut nyatanya tidak sebanyak yang diharapkan Partai Demokrat. Ahli strategi Partai Demokrat Julie Roginski berbicara kepada VOA melalui Skype.
There are a lot of states that had a referendum.
Banyak negara bagian yang mengadakan referendum melalui surat suara untuk menjamin hak-hak reproduksi dalam konstitusi masing-masing. Jadi orang-orang bisa mendukung hal itu sambil mendukung Trump.
Roginski mengatakan, selain mengevaluasi kesalahan dalam pemilu kali ini, Partai Demokrat juga perlu memperbaiki apa yang ia sebut sebagai masalah struktural yang sudah lama ada.
Kami punya rekam jejak yang dapat dibanggakan, tapi kami tidak tahu cara menyampaikannya. Kami malah jadi kelihatan tidak tulus.
Generasi baru pemimpin politik dapat terbukti memberi energi baru, kata John Lappe, lektor ilmu politik di Plymouth State University yang berbicara melalui Skype.
They need new leadership that is younger and more.
Mereka membutuhkan pemimpin baru yang lebih muda dan lebih memahami kondisi saat ini dan tentunya memahami warga kelas pekerja.
Untuk Veronica Balderas Iglesias, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington. VOA.
Pendengar, saat Donald Trump bersiap untuk kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, beberapa gubernur negara bagian dari Partai Demokrat yang beroposisi bersiap untuk membela kebijakan progresif negara bagian mereka. Wartawan VOA, Matt Dibble melaporkan dari California, di mana gubernurnya menyerukan sidang darurat Majelis Negara Bagian. Selengkapnya bersama Madioni.
Saat Presiden terpilih Donald Trump bersiap untuk mengambil alih kekuasaan dengan mayoritas Republik di kedua majelis Kongres, beberapa gubernur Demokrat ingin membatasi dampaknya pada negara bagian mereka. Gubernur New York, Kathy Hochul, mengatakan,
if you try to harm New Yorkers or roll back their rights, I will fight you every step of the way.
Jika Anda mencoba menyakiti warga New York atau mencabut hak-hak mereka, saya akan melawan Anda. Gubernur New York Kathy Hochul dan Gubernur Illinois J.B. Pritzker bereaksi keras.
You come for my people, you come through me.
Anda mendatangi rakyat saya, Anda datang melalui saya.
Gavin Newsom, Gubernur California, di X, @GavinNewsom mengatakan, kita menyerukan dan telah menghimbau sidang darurat khusus badan legislatif negara bagian kita yang berfokus pada nilai-nilai yang kita junjung tinggi, yang menurut saya adalah nilai-nilai universal yang merupakan nilai-nilai Amerika. Itulah seruan Gubernur California Gavin Newsom untuk sidang khusus DPRD negara bagian guna mempersiapkan apa yang dikatakan kantornya, pemerintahan federal yang akan datang yang telah mengancam negara bagian dari berbagai sisi. Setelah kemenangannya, Trump mengunggah di platform Truth Social miliknya bahwa Newsom berusaha membunuh California milik negara kita yang indah. Trump sering mengatakan kebijakan progresif negara bagian tersebut berkontribusi terhadap kejahatan, tunawisma, dan imigrasi ilegal.
State of California is a mess.
Negara bagian California kacau balau.
Selama masa jabatan pertama Trump, California menggugat pemerintah lebih dari 100 kali, berhasil mempertahankan kebijakan imigrasi negara bagian, standar emisi kendaraan, dan akses ke perawatan kesehatan. Berbicara minggu lalu di dekat jembatan Golden Gate, San Francisco, Jaksa Agung California Rob Bonta mengatakan timnya berencana untuk mulai mengajukan gugatan segera setelah Trump menjabat.
Mr. Trump repeatedly overstepped his authority.
Trump berulang kali melampaui kewenangannya antara tahun 2016 dan 2020. Tidak ada alasan untuk menganggap ia tidak akan melakukannya lagi. Kita mengkajinya, kita menghentikannya, dan kita mendorongnya kembali ke tempatnya ketika dia mencoba keluar dari jalur.
Dalam kunjungan kampanye di Los Angeles pada bulan September, Trump mengecam para pemimpin California dan pengelolaan sumber daya negara bagian mereka.
I'm going to give you safety. I'm going to give you a great border, and I'm going to give you more water than almost anybody has.
Saya akan memberi Anda keamanan, saya akan memberi Anda perbatasan yang bagus, dan saya akan memberi Anda lebih banyak air daripada yang dimiliki hampir semua orang.
Ketika anggota legislatif negara bagian bersidang pada bulan Desember, para pemimpin Demokrat mengatakan bahwa mereka akan memberikan suara untuk pendanaan darurat guna memblokir pemerintahan Trump yang baru dari upaya mendeportasi imigran, membatasi hak reproduksi dan hak sipil, serta mencabut peraturan lingkungan di negara bagian terpadat di Amerika itu. Saya Madeoni, VOA.
Masih bersama siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Presiden terpilih Trump berjanji untuk menerapkan tarif sebesar 60% terhadap impor barang-barang Tiongkok ke AS sebagai bagian dari langkah-langkah perdagangan America First. Beijing menentang langkah itu. Partai Republik berusaha menunjuk beberapa tokoh yang punya kebijakan keras mengenai Tiongkok untuk peran senior, termasuk Senator Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri dan anggota DPR Mike Walls sebagai Penasehat Keamanan Nasional. Perekonomian Beijing terpukul oleh langkah-langkah perdagangan Biden, termasuk rencana membatasi investasi AS untuk kecerdasan buatan Tiongkok, komputer kuantum, dan semikonduktor, serta pembatasan ekspor chip komputer kelas atas. Para pemimpin negara-negara di kawasan Pasifik atau APEC yang bertemu pada KTT APEC pekan lalu sedang mengkaji dampak kembalinya Trump menjadi presiden AS pada 20 Januari depan. Beralih ke industri musik India. Melelehnya plastik menjadi cakram tebal yang kemudian ditekan menjadi piringan tipis yang diisi suara atau dikenal dengan piringan hitam mencetak rekor di sebuah pabrik yang diklaim sebagai pabrik vinil atau piringan hitam pertama yang dibuka di India dalam beberapa puluh tahun. Kini, musik yang dihasilkan dari vinil yang bernilai nostalgia itu memenuhi ruangan dengan lagu Bollywood dari film India populer. Kebangkitan rekaman itu di kalangan penggemar musik India mencerminkan tren dunia yang berdampak pada melonjaknya penjualan vinil. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA. VOA This Morning, masyarakat sipil mengaku tidak akan lelah berjuang sampai rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga nantinya disahkan menjadi undang-undang. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Anggota Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, Jumisi, memiliki harapan kepada pemerintahan dan anggota DPR yang baru terhadap nasib RUU PPRT yang sudah diperjuangkan selama 20 tahun. Perjalanan panjang RUU tersebut kini telah sampai pada tahap telah disetujuinya RUU PPRT untuk masuk dalam prolegnas prioritas DPR RI periode 2024-2029.
Apa harapannya di periode ini ke depan itu sudah masuk
masuk ke dalam panja sehingga bisa masuk ke pembahasan tingkat 1 untuk pengesahan. Harapan ini juga bukan cuma harapan kita, tetapi juga harapan jutaan PRT di dalam dan di luar negeri.
Menurut Jumisih, pengesahan RUU PPRT ini bukanlah tanpa alasan. Kondisi di lapangan yang kerap menimpa para PRT tersebut tidak menunjukkan perbaikan, bahkan semakin memburuk. Jumisih mencontohkan rekan-rekan PRT di lapangan kerap mengeluhkan upah yang didapatkan tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan pemberi kerja. Selain itu, jam kerja yang sangat panjang dan diskriminasi, serta celaan kasar dari pemberi kerja juga masih dirasakan oleh mereka. Dalam kesempatan yang sama, Nabila Tauhida dari Emancipate Indonesia menilai bahwa kondisi yang tidak baik yang dihadapi oleh para pekerja rumah tangga ini tidak ubahnya seperti perbudakan di era masa kini. Apalagi katanya, masih banyak PRT yang berusia produktif dan bahkan anak-anak. Kondisi ini menurutnya sebagai dampak dari minimnya masyarakat pedesaan yang tidak memiliki akses kepada pendidikan yang lebih baik, sehingga mereka mengadu nasib ke kota untuk menjadi pekerja rumah tangga. Nabila menilai, kondisi ini cukup memprihatinkan. Dan apabila ini terus berlanjut, maka cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 dipastikan tidak akan tercapai.
Kan banyak loh orang muda yang menjadi korban juga. Dan juga ini yang harusnya kita pahami, bahwa kan orang muda itu sekarang lagi digalang-galang bahwa orang muda itu akan ada di posisi di mana kita menjadi bonus demografi. Gak bisa kita misalnya mau Indonesia emas kalau ternyata PRT aja itu kepastian hukumnya belum ada.
Jumisih dalam kesempatan ini juga menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan organisasi lainnya tidak akan pernah lelah untuk memperjuangkan undang-undang tersebut. Pihaknya, kata Jumisih, masih berupaya untuk melakukan lobi kepada anggota dewan agar RUU PPRT ini bisa masuk ke pembahasan tingkat 1. Selain itu, Jumisih mengatakan kampanye dan aksi-aksi di luar parlemen akan terus digencarkan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai organisasi yang harapannya bisa menjadi pemicu bagi anggota dewan untuk segera mengesahkan undang-undang tersebut.
Ini RUU PPRT udah 20 tahun, bahkan kita itu minta keterbukaan anggota dewan untuk juga melihat kondisi PRT yang juga sudah banyak terjadi di media massa. Mereka adalah warga negara, bukankah konstitusi kita juga menyatakan bahwa satu orang pun itu pasti dilindungi secara hukum di negara hukum, tapi ini jutaan. Bagaimana negara memperlakukan jutaan manusia ini?
Dari Jakarta, Gita Intar melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Pendengar, semakin banyak warga Indonesia yang sudah dapat membedakan mitos dan fakta tentang Down Syndrome. Ironisnya, perlakuan diskriminatif serta keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan terhadap penderita Down Syndrome masih tinggi. Berikut laporannya.
Down Syndrome atau sindroma Down, sebuah kondisi keterbelakangan fisik dan mental akibat perkembangan kromosom 21 yang tidak normal, bukanlah suatu hal baru. Di Indonesia, sedikitnya 1 dari 700 bayi terlahir dengan kondisi Down Syndrome. Itulah sebabnya sosialisasi serta pemberdayaan orang tua yang memiliki anak Down Syndrome sejak dini merupakan sebuah keharusan saat ini. Diwawancarai VOA, Ketua Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTATS, Elisa Oktavianti Rogi mengatakan,
yang pertama itu adalah pemberdayaan untuk para orang tua. Jadi kita melakukan beberapa kegiatan seperti kegiatan sharing, kegiatan seminar atau workshop yang isinya itu membekali orang tua tentang bagaimana membesarkan anak dengan Down Syndrome.
Selain orang tua dengan anak penyandang yang sudah beranjak dewasa, POTATS juga memberi perhatian kepada orang tua yang baru dihadapkan pada kenyataan anaknya adalah penyandang.
Kemudian juga kami lakukan pendampingan kepada para orang tua baru yang baru saja punya anak dengan Down Syndrome. Tentu mereka mengalami masa-masa yang berat, butuh waktu buat penerimaan sehingga mereka ikhlas dianugerahi anak dengan Down Syndrome.
Jeffrey Ong, orang tua seorang anak Down Syndrome, mengatakan meskipun intelligent quotient atau IQ relatif rendah, tetapi mereka memiliki kemampuan interaksi yang besar. Jeffrey, yang juga menjadi koordinator anak Down Syndrome yang berusia di atas 18 tahun di Potats, mengatakan,
kalau secara sosial sebetulnya kalau dibandingkan misalnya dengan penyandang autism gitu ya, penyandang Down Syndrome cenderung lebih sosial, lebih warm, lebih ramah, lebih mau buka diri, lebih berkomunikasi. Nah, ini sebetulnya secara sosial mereka sebetulnya lebih punya kemampuan untuk bisa berinteraksi.
Ironisnya, ada beberapa stigma yang menyulitkan perkembangan anak dengan Down Syndrome. Kembali Jeffrey Ong.
Yang jadi tantangan memang intelektual, dan memang cenderung stigma-stigma yang ada dalam masyarakat, ya, bahwa mereka tidak punya potensi, tidak bisa dikembangkan, masih ada yang melihat Down Syndrome sebagai penyakit, ya, jadi tidak mau anak-anaknya dekat-dekat dengan penyandang Down Syndrome. Masih ada begitu. Nah, itu stigma-stigma itu yang sebagai komunitas sedang berusaha untuk kita lawan, ya, bahwa tidak seperti itu sebetulnya. And the stereotype.
Untuk itu, Potats, ujar Lisa Oktaviani Rogi, berjuang memberikan penyuluhan kepada masyarakat di pelosok daerah sekalipun.
Kami datang ke sekolah-sekolah, membawa anak-anak kami. Di situ anak-anak kami itu masuk ke kelas-kelas, mereka belajar bersama. Itu kami ingin memperkenalkan, kita ada loh satu individu yang Down Syndrome. Jadi tadi untuk menumbuhkan atau raising awareness sejak dini. Jadi Potats Goes to School yang intinya inklusivitas, ya.
Dalam Potats Go to School, ia memaparkan kembali keberhasilan penderita Down Syndrome yang menjadi barista di kafe kopi, menekuni usaha kebersihan rumah hingga bekerja di perusahaan. Termasuk Jeffrey, putra Jeffrey Ong, yang kini tekun magang di sebuah perusahaan dan bertekad hidup mandiri serta berkontribusi kepada masyarakat.
Berikut laporan mengenai respons Los Angeles, California terhadap putusan Mahkamah Agung yang mengizinkan denda dan penangkapan gelandangan.
Jenderal Dogon mengakui kesulitan mengatasi kecanduan narkoba. Ia mendekam lama di penjara sebelum akhirnya menjadi gelandangan dan mendirikan tenda di daerah kumuh pusat kota Los Angeles. Menurutnya, sangat keterlaluan bahwa Mahkamah Agung atau MA Amerika mengizinkan kota-kota melarang orang tidur di tempat umum.
I tell people all the time, I said, they want to get tough, come on, bring it on, we can get tough. If it ain't nowhere to go, it ain't nowhere to go.
Saya selalu menyampaikan kepada orang-orang, mereka ingin bersikap tegas, ayo, lakukan, kami bisa bersikap tegas. Kalau memang tidak ada jalan keluar, ya tidak ada jalan keluar. Apa yang akan kalian lakukan? Saya tidak peduli apa yang kalian sampaikan ke Mahkamah Agung.
Sekitar sebulan setelah putusan MA Juni lalu mengizinkan negara bagian menangkap gelandangan, Gubernur California Gavin Newsom memerintahkan badan-badan di negara bagian itu untuk membersihkan jalan-jalan. Itu kejam, ujar Pete White, Direktur Eksekutif di Los Angeles Community Action Network. Organisasi akar rumput di daerah kumuh.
A declaration of sorts that says there is no help for you. There is no room for you at the end.
Itu semacam deklarasi yang mengatakan tidak ada bantuan untuk kalian, tidak ada tempat untuk kalian di penginapan. Kami bersedia menginvestasikan lebih banyak uang untuk penangkapan daripada untuk perumahan. Mereka berusaha untuk membebaskan diri mereka sendiri dari krisis sosial.
Union Rescue Mission telah melayani populasi tunawisma di daerah tersebut selama 130 tahun. Ketua sementara misi tersebut, Jeff Hudson, mendukung putusan Mahkamah Agung.
The decision is a logical decision between the balancing the rights of individuals to have stores open.
Keputusan tersebut merupakan keputusan yang logis antara menyeimbangkan hak individu untuk membuka toko, membuka bisnis, dan hak individu untuk memiliki perumahan dan tempat berteduh. Jadi Mahkamah Agung berpihak pada individu yang ingin membuka bisnis dan ingin berbisnis serta ingin menggunakan trotoar.
Tantangannya, Imbu Hudson, menemukan tempat berteduh bagi sekitar 70 ribu tunawisma di kota tersebut. Sejak tindakan gubernur tersebut, Los Angeles telah melaporkan penurunan 10% dalam jumlah orang yang menggelandang. San Francisco, yang dikenal luas akan populasi tunawismanya, melihat trotoar yang bersih untuk pertama kali dalam puluhan tahun. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Utami Husin, Jimmy Manan, dan teknisi El Zubair El Tayeb.